teza cea mai fundamentală de la care pleacă tot sistemul meu de gândire este că Sfânta Treime a făcut un proiect, un plan, să facem persoane ca noi, să lărgim comunitatea noastră și să aducem persoanele acelea să locuiască cu noi. Universul acesta există datorită acestui proiect. Haideți să ne dăm drumul la imaginație puțin. Tata, Fiul și Duhul Sfânt au zis să mai facem persoane ca noi. Cum să le facem? Că trebuie să le învățăm să trăiască împreună ca noi. Un tată, un fiu și un Duhul Sfânt, fiecare uitând de sine și trăind pentru ceilalți. Cum să-i facem să fie și ei așa? Haideți să ne punem în locul lor ca detectiv și să gândim pentru ei. Facem un cosmos echilibrat, o planetă, viață pe planetă, omul acolo. Omul acela trebuie să învețe să trăiască în relații trinitariene. Trebuie să trăiască de la început ca noi. Cum îi facem? În primul rând, facem doi care să fie foarte opuși unul celuilalt. Bărbatul și femeia sunt extrem de opuși. Acum, pe măsură ce se avansează cunoașterea ființei umane, se constată tot mai mult cât de diferită e femeia de bărbat, structura creierului, modul în care cunoaște ea, modul în care vede ea, totul e diferit. Și în același timp e ființă umană ca și el. E persoană ca și el, din punct de vedere al personalității e egală cu el, de aceeași natură, dar tare diferită. El e într-un fel, ea e în altul, dar punem un magnet între ei care să-i atragă în așa fel încât să nu poată trăi unul fără celălalt. Permanent să nu poată trăi unul fără celălalt, toată viața. Îi aducem la oaltă. Îi învățăm să se iubească, să se dăruiască unul celuilalt, să se împlinească unul pe celălalt. Și când li lumea mai dragă, dintr-o dată apare al treilea. Acum fiți atenți, la toate animalele, puiul, foarte curând, e independent. Odată stă pe picioare proprii, aleargă și se descurcă și în câteva luni de zile e mare. Numai puiul de om, în primul rând că nu umblă un an de zile, e totalmente dependent, dar așa, dependent total, total de părinți. Nu există în regnul animal așa ceva. Și bieții, tata și mama s-au dus nopțile de odihnă, ființa aia mică, neputincioasă, ne cere atenția, ne cere totul. De ce a făcut Creatorul așa? și atâția ani să crească tare încet și să trebuiască atâta învățătură, atâta educație, atâta formare a caracterului, 7 ani de acasă. Și... dar e lung și complicat și greu. De ce? Pentru că scopul Creatorului e să-i facă să uite de ei și să se dăruiască celuilalt. Și ei învață, renunțăm la odihna noastră, la multe ale noastre, ca să ne investim în copilul acela. Și Sfânta Treime se uită la ei și zice, uite cum îi obligăm să învețe relații trinitariene. Tata, mama și copilul și apoi copiii. Și îi învățăm să renunțe unul la celălalt, să renunțe la sine, să se ocupe de celălalt, să învețe să dea unul celuilalt, să se sprijine unul pe celălalt. Dumnezeu a creat familia în felul acesta ca să ne învețe să trăim trinitarian. Acum auziți bine, dacă noi ne uităm mereu la Sfânta Treime și dacă vedem cum se iubesc ei și cum fiecare se dăruie celorlalți, și dacă începem să-i imităm, învățăm să uităm fiecare de noi și fiecare trăiește pentru ceilalți. În smerenie fiecare să-i vadă pe ceilalți mai sus și fiecare să caute folosul celuilalt, nu folosul său. Păi asta e exact ce e în Sfânta Treime. Și Sfânta Treime ne spune, vreți să fiți fericiți? Învățați să vă iubiți ca noi. Și în felul acela deveniți fericiți. Noi nu ne trece prin cap că toate astea sunt concepute dinainte. Creatorul așa ne-a conceput ca în mediul de familie noi să învățăm relațiile trinitariene. Fratele Ionel și cu sora Gina s-au dedicat în ultimii ani vieții de familie. Lucrul cel mai interesant e că fericirea omului depinde de familie. Și noi nu-i educăm pe copiii noștri cum să trăiască în familie. Zice, păi, mergeți la oaltă, ți învăța voi, pe traseu. Cea mai complicată formă de viață e viața în familie. Și de aia depinde fericirea noastră, că dacă nu ești în familia ta fericit, nu mai ești nicăieri fericit. Și ca să fii fericit în familie, trebuie să înveți. Ce să înveți? Elementul fundamental e că și eu sunt persoană, și soția e persoană, că fiecare, ca să fie împlinit, trebuie să-l împlinească pe celălalt. Ca să fiu eu împlinit, eu trebuie să-l împlinesc pe celălalt. Și dacă reușesc să-l fac pe celălalt fericit, mă trezesc că și eu sunt fericit. Dacă îl fac pe celălalt mizerabil, garantat că voi fi și eu mizerabil. Învață că Dumnezeu te-a pus în familie ca să-l împlinești pe celălalt, ca să-l faci pe celălalt fericit, ca să uiți de tine și să cauți foloasele lui. Și cu cât ești mai expert în a-l face pe celălalt fericit, Cu cât îl împlinești mai mult pe celălalt, cu atât te trezești că ești tu mai fericit. Aici e unul din lucrurile ciudate ale vieții umane, dar de ce e așa? Pentru că Sfânta Treime ne-au făcut după chipul lor trinitar și vor să ne învețe cum se trăiește în Trinitate, unde fiecare îi vede pe ceilalți mai importanți, unde îi vede pe ceilalți mai sus și unde fiecare se dăruiește fericirii celorlalți. Dragii mei, lucrurile astea nu sunt de la întâmplare. Lucrurile acestea le-a conceput Creatorul de la început, pentru că scopul lui e să ne formeze și pe noi ființe ca cele din Sfânta Treime. Gândește-te bine, unde în istoria familiei tale ai încetat să mai trăiești pentru celălalt, sau poate nici n-ai învățat de la început că tu ești acolo pentru celălalt, că tu trebuie să te uiți pe tine, să-l împlinești pe celălalt. Asta înseamnă să fii bun. Să fiu bun înseamnă să mă gândesc totdeauna ce așteaptă celălalt, ce dorește celălalt, ce îl împlinește pe el. Și tot timpul să zic, oare ce bucurii mai pot face? Oare ce surprize plăcute mai pot face? Oare cum să-i mai înfrumusețez viața? Și dacă mă preocupă așa fericirea celuilalt, să mă împlinesc fericindu-l pe celălalt și apoi găsindu-mi eu fericirea în faptul că l-am făcut fericit. Gândește-te, tu ai trăit așa ceva în viața ta de familie? Dacă n-ai trăit niciodată așa ceva, începe acum. Nici la 70 de ani nu-i prea târziu să începi. Noi avem o carte intitulată Viața de familie, noi, eu și Elisabeta, când am ținut predici la Europa Liberă, că astea sunt predicile de la Europa Liberă, eu luam subiectul, scriam jumătate predica, din punct de vedere a bărbatului. Și după aceea îi spuneam lui Elisabeta, acum uite ce am zis eu ca bărbat. Tu ce zici ca femeie? Păi eu altfel văd lucrurile. Bun, scrie cum le vezi tu. Și după aceea mergem în studio și eu îmi citesc partea mea și tu citesc partea ta. Așa s-au format acele mesaje despre familie. Fiecare spunând partea lui, punctul lui de vedere, și ne-am completat în felul acesta. Și e așa de frumos să vezi cum soțul le vede într-un fel și soția în altfel, dar dacă le adun la oaltă, vezi că esența e aceeași. Fiecare zice, ca să fiu eu fericit, trebuie să-l fac pe celălalt fericit. Eu sunt aici ca să-l fac pe celălalt fericit. Și dacă reușesc să o fac, mă fac pe mine fericit. Ce am vrut să vă spun a fost că asta a fost acum vreo 30 și ceva de ani, când am făcut la Europa Liberă, sau 25 de ani. Am primit un mesaj de la un bătrân de 75 de ani. De fapt, la 75 de ani nu ești bătrân. Așa. Îmi transmitea, zicea, frate Țon, să știi că datorită predicilor dumneavoastră, căsnicia mea e mult mai bună acum. La 75 de ani i s-a îmbunătățit căsnicia. Dragă, așa-i. Și atunci poți să înveți și să schimbi și să găsești fericire care n-ai avut-o înainte, pentru că nu te-a învățat nimeni înainte. Noi învățăm să fim buni. Noi învățăm cum să îl tratăm pe celălalt. Și de asta eu felicit pe Ionel și pe Gina că au ales cea mai frumoasă meserie posibilă. Să înveți pe soț și pe soții cum să se fericească unul pe celălalt. Cum să trăiască împreună. Și dacă i-ați auzit la cursurile de viață de familie, el vorbește ca bărbat, ea vorbește ca femeie. Fiecare vine cu perspectiva lui. Și dintr-o dată se întâmplă ceva ciudat. Noi n-am avut cursuri de viață de familie. Acum începem, acum avem primii învățători de viață de familie. Niciodată nimeni nu ne-a învățat cum să-ți formezi fericirea în cămin. Mulțumim Domnului că ne trezim dintr-o dată că ne trebuie profesori și mulțumim că Domnul ne și dă deja profesori care încep să ne arate cât de multe n-am știut. Ne îndreptăm atenția spre copii. Copiii ăștia trebuie să le modelăm caracterul. Să-i învățăm în primul rând că este o autoritate a părinților. Când părintele zice nu, trebuie să fie nu. Când părintele zice da, trebuie să fie da. Și copiii trebuie să învețe să respecte autoritatea părintelui. După aceea, copiii trebuie să învețe să dea și celuilalt, să împartă cu celălalt, să-l iubească pe celălalt frățior, să-l sprijine. Lucrurile acestea se învață. Am observat când nepoții au mers la grădiniță, la o grădiniță creștină, Dumnezeu a dat fiicei noastre o învățătoare la grădiniță care s-a împrietenit cu ea și aveau întâlniri în care învățătoarea o învăța cum să fie mamă. Și unul din primele lucruri care a învățat-o a fost cum să-i învețe pe copii să se iubească unul pe celălalt. Cum să-i înveți pe copii să se iubească unul pe celălalt? Frățiorul și surioara să țină unul la celălalt. Și a început să îi învețe. Și să-i vezi pe copiii a doi cum se iubesc unul pe altul și cum dacă o zi nu sunt împreună, își simt lipsa și ce fericiți că se întâlnesc din nou. Ciudat. Trebuie să te învețe cineva să-ți iubești frățiorul sau surioara. Și cum să-l iubești? Noi am crescut ca buruienile. Nu ne-a săpat, nu ne-a plivit nimeni. Ca buruienile. Cu pălămizi și cu toate celelalte. Acum constatăm câte lucruri minunate se pot întâmpla în copilărie dacă părinții știu, își școlați cum să ne crească, ce să facă să ne ajute ca altfel să ne dezvoltăm. Fiica noastră avea licență de la o facultate, după aceea și-a luat masterat în filozofie Și când au venit copiii, a zis, toate deoparte, cel mai important lucru în lumea asta e să-mi educ eu copiii, nu să-i dau pe mâna altora să-i educe. Eu trebuie să-i educ. Și pentru mine a fost o bucurie specială să-mi văd fiica zicând, nu există meserie mai extraordinară decât să fii mama copiilor tăi, educatoarea copiilor tăi. Dumnezeu a conceput familia ca locul unde se formează personalitățile. Soții și soția se modelează unul pe altul. Noi suntem două persoane diferite, dar începem să ne lucrăm unul pe altul, să ne îngăduim unul pe altul, să ne tolerăm cu slăbiciunile noastre, să ne ajutăm să ne desăvârșim unul pe altul. Și după aceea împreună să lucrăm la formarea copiilor noștri, să-i modelăm pe ei, să învățăm ce înseamnă formarea caracterului copiilor și cum îl formăm. De ce toate astea? Pentru că Creatorul, când ne-a format, ne-a format cu scopul acesta să trăim cu Sfânta Treime. Și-a creat familia ca loc de trinitate, unde în relațiile astea trinitare ne modelăm și ne formăm unul pe altul. Nu-i interesant să vezi familia în felul ăsta? Să o vezi inventată de cineva? Și eu anume subliniez cuvântul, familia a fost inventată. A fost inventată de Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu e formarea noastră în trinitatea familiei. Tată, mamă și copil sau copii. Pe lângă aceasta, când Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, El a venit să continue procesul acesta de formarea noastră după chipul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a inventat un lucru nou, numit biserica. E invenția Domnului Iisus. Eu voi zidi biserica mea. Eu voi zidi biserica mea. Cum? Domnul Iisus și-a învățat ucenicii cum să alcătuiască biserica, în primul rând ca un loc unde răspundem de modul în care trăim. Dacă fratele tău ți-a greșit, încearcă să rezolvi problema între tine și el, sau încă cu unul și doi, dacă nu, spune-l bisericii. Și biserica îl ia la rost. De ce te porți așa? De ce îl nedreptățești pe fratele tău? Dar cine sunteți voi să vă băgați în viața mea? Noi suntem trupul lui Hristos. În trupul lui Hristos suntem multe mădulare, unui ficat, unui ochi, unui mână, unui ureche, unui fiere, care numai produce acreală. Și fără fiere nu prea poți trăi. Așa că se pare că și ăla care produce numai fiere are și rolul lui în adunare. Dar ideea e că noi răspundem față de biserică despre modul în care trăim. Noi am ieșit la pensie acum vreo 5 ani, ne-am așezat în Portland. Eu nu mai sunt pastor, sunt pensionar, dar am făcut foarte clar să știe toată lumea că eu sunt membru al bisericii sub autoritatea păstorului bisericii. Păstorul e mult mai tânăr ca mine și cu mai puțină școală ca mine. Și nu le vine la oameni să creadă că țon stă cu minte în banca lui și nelubrisc le spune la toți, face numai cât îi spun eu să facă. Dacă îl pun să predice, predică, dacă nu stă cu minte în banca lui. Și am făcut clar de la toată lumea, eu sunt membru sub autoritatea păstorului, dar mai mult. Știți că au venit toate chestiile astea, că ar fi fost informator, că îi trădător, că... Și au venit pe acolo membrii în biserică să-l întrebe pe păstor, oare ce-i cu astea? Și eu i-am dat fratelui păstor o scrisoare, în care scrie așa, orice acuzații există la adresa mea, dacă omul acela găsește documente credibile, să mă dea în judecata bisericii. Asta însemnează că păstorul primește actele de acuzare, primește toate dovezile necesare, le împărtășește cu comitetul și într-o zi mă anunță și pe mine, îmi pune actele de acuzare la dispoziție să-mi fac apărarea și într-o zi se face procesul. Comitetul prezidat de păstor devine tribunalul care îl judecă pe Iosif Țon. Și dacă ei pronunță că Țon e vinovat de trădare și îl condamnă să nu-și mai deschidă gura, Iosif Țon se supune judecății păstorului și a comitetului bisericii. Și am dat-o păstorului, semnată de mine, și a venit unul care era tare cătrănit împotriva mea de pe la internet. Frate păstor, dar cum? Și fratele păstor, ce vine în birou? Și-a scos din dosar scrisoarea mea, ce te rog, citește scrisoarea asta. A citit-o. A scris fratele Țon așa ceva? Da, semnătura lui. I-a dat-o înapoi și de atunci n-a mai deschis gura. În primul rând, îți trebuie, dacă îi faci o acuzare, trebuie să ai dovezile necesare. Și după aceea știi, domnule, omul ăsta a declarat, are hârtie semnată, că el recunoaște dreptul acestei biserici de a-l judeca. Și că el se va supune verdictului judecății bisericii. Asta înseamnă biserica Domnului Iisus. Eu, ca membru în biserică, mă supun autorității bisericii și accept că biserica are dreptul să mă verifice și să mă judece. Așa mă învață Domnul Iisus. Și pentru că eu îl iubesc pe Domnul Iisus, vreau să-l ascult în toate domeniile. Sunt unii care zic, păi frate, nu-i nevoie să fiu membru într-o biserică. Oare? Domnul Iisus mi-a spus că dacă tu îmi greșești și eu nu pot ajunge la capăt cu tine, să te spun bisericii. Cărei biserici să te spun? Dacă tu nu ești membru nicio biserică, Domnul Iisus îmi spune să te spun bisericii în care faci parte și biserica aia să judece între mine și tine. Faptul că tu nu vrei să fii parte într-o biserică înseamnă că tu îl disprețuiești pe Domnul bisericii. Tu nu te supui Domnului bisericii. Fii cine ai fi, dar eu spun, ești în neorânduială cu Domnul Iisus. Așadar, Domnul Iisus a conceput biserica, a inventat biserica. Dumnezeu Tatăl a inventat familia și Domnul Iisus a inventat biserica care e familia Lui. Și a mai făcut ceva. A stabilit regulile după care să trăiască biserica. Voi ați auzit de poruncile date bisericii? În cursul acesta, aveți o foaie volantă, cumva n-am trimis-o la tipograf și trebuie să o adăugăm la urmă. Poruncile, așa zice, unii pe alții și unii altora, poruncile date bisericii, aspectul comunitar al vieții spirituale. Sunt 25 de porunci, mai sunt ele câteva mai greu de detectat, dar eu 25 am găsit. Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Fiți buni unii cu alții. Îngăduiți-vă unul pe altul. Iertați-vă unul pe altul. Primiți-vă, acceptați-vă unul pe altul așa cum sunteți. Supuneți-vă unii altora. Slujiți-vă unii altora în dragoste. Suntem mădulare unii altora și mădularele să îngrijească unele de altele. În smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Îndemnați-vă unii pe alții, învățați-vă unii pe alții, sfătuiți-vă unii pe alții, mângâiați-vă unii pe alții, încurajați-vă unii pe alții, întăriți-vă unii pe alții, mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții, purtați-vă unii altora sarcinile, trăiți în pace unii cu alții, să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Vorbiți unii cu alții din cuvântul lui Dumnezeu, căutați să vă faceți plăcere în ceea ce este bine, ca să vă zidiți unii pe alții și creșteți în dragoste unii față de alții. Și apoi ce să nu facem unii altora? Nu vă înșelați unii pe alții? Nu vă mințiți unii pe alții? Nu vă urâți unii pe alții? Să nu ne invidiem unii pe alții, să nu ne întărâtăm unii pe alții, să nu vă vorbiți de rău unii pe alții, să nu ne judecăm unii pe alții, să nu ne plângem unii împotriva altora. Niciunul să nu se fălească cu unul împotriva celuilalt, să nu mergeți la judecată unul cu altul, să nu vă mușcați și să nu vă mâncați unii pe alții și să nu vă nimiciți unii pe alții. Acum întrebarea cea mai grea. Când trăim noi poruncile astea în biserica noastră? Venim la biserică, unul conduce ora de rugăciune, unul ține ceva studiu, unul ține o predică și noi stăm și ascultăm și ne gândim dacă or vorbi bine și mergem acasă. Când facem noi toate aceste lucruri unii altora? Noi n-am creat comunitate în care să putem să exersăm toate aceste porunci unii altora și unii pe alții. Și există zbatere. Cum să organizăm lucrul acesta? Sunt diferite formule. Am pomenit de biserica lui John MacArthur. E o biserică într-o zonă bogată. Acolo, la 50 de membri ai bisericii, este un păstor. Și 50 de membri care locuiesc cel mai aproape unul de altul, formează o bisericuță cu un păstor. Ei au o adunare peste săptămână împreună, numai bisericuța lor. Duminica merg la biserica mare. Dar ei se adună și acolo se cunosc, sunt din același cartier, își spun necazurile, bolile, tragediile, dezastrele, și acolo se roagă unii pe alții. Acolo se exclud cei care nu trăiesc cum trebuie. Numai se anunță în biserica mare cine a fost exclus din biserică. E o formă. În bisericile baptiste de sud, Southern Baptist, ei au găsit altă formulă. Iar trebuie să ai destul de multă bogăție să o faci. Pe lângă clădirea bisericii, ei au o clădire de școală duminecală. Cum vine asta? Sunt clase de câte 30 de locuri. Duminica, în primul rând, toți se adună la clasa lor. 30 de bărbați și femei care s-au hotărât să arcătuiesc o clasă. De obicei, sunt pe vârste. Și o clasă are un învățător. Și acolo la clasă, primul lucru dimineața când se întrunesc, ce va face familia, cine e bolnav, cine a rămas fără serviciu, cine are nevoi materiale, cine are alte nevoi. Haide să ne rugăm unii pentru alții și se face rugăciune pe baza nevoilor și după aceea studiem Biblia împreună și ne rugăm împreună la ceea ce am învățat împreună. Și când am terminat școala, ne adunăm toți în sanctuar, în sala mare, ca să ne închinăm Domnului la serviciu divin. Ora de rugăciune și studiu biblic le facem la clasă. Ne adunăm toți numai la închinare și la predică. Repet, îți trebuie săli și aici cred că s-ar putea face săli în felul acesta. Ce-i mai important e să găsești formula de a crea comunitate. În alte părți s-au făcut așa numitele grupe de părtășie. 12, maximum 15 oameni, bărbați și femei, căsătoriți sau necăsătoriți cum îs, alcătuiesc o grupă de părtășie care de obicei se adună la 2 săptămâni odată. Au un lider al grupului. Păstorul vizitează grupele pe rând. Grupele se adună ori în case, ori în diferite săli la biserică. Unii într-o altă țară, alții în alta. Cunosc o biserică în New York care au suspendat serviciile de duminica seara ca să poată face adunările de grupe duminica seara. Pentru că pastorul a zis, e de cea mai mare importanță ca să creiem părtășia frățească. În adunarea mare nu o poți crea. Diferite rețete, diferite formule, ideea fundamentală fiind să nu lăsăm ca biserica să fie numai un spectacol și majoritatea oamenilor să fie consumatori de programe. N-ați mai auzit asta, nu? Consumatori de programe. Asta e. N-avem părtășie. N-avem contribuție. E o problemă. E lipsa de comunitate care se interajutorează. Anabaptiștii, strămoșii noștri care au apărut în Elveția și în Germania, puneau cea mai mare bază pe comunitatea asta strânsă și aveau și o casierie comună. O anumită parte din veniturile noastre le dăm la biserică pentru ca biserica să poată ajuta pe toți cei nevoiași, mult mai puternic decât la noi. Și când ei s-au dus din Germania în America și au creat satele lor, după 300 de ani sunt singurii americani care rămân exact cum au plecat când s-au dus acolo. Au încă limba germană de atunci, școală în limba germană, uniformele încă de acum 300 de ani. Nu vor să aibă mașini, tractoare. Mă se duc cu trăsura, cu calul. Pentru arat pun 6-8 cai, au pluguri din astea mari, mecanice. Au cea mai frumoasă economie, e admirată de toată lumea. Ideea e, suntem o comunitate unde răspundem unii de alții, unde trăim împreună și ne ajutăm împreună și ne sprijinim împreună. Aspectul acesta al vieții comunitare, noi am început să-l pierdem. Și asta e o lipsă enorm de mare pentru că nu ne mai formăm unii pe alții. De exemplu, un frate care spune la o soră, soră dragă, ai grijă de copilul tău, uite să bate cu ăla la alt copil. Dar cine ești tu să te bagi în familia mea? Răspunsul, soră dragă, porunca Domnului Iisus este să ne veghem unii pe alții și să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune și să ne mustrăm unii pe alții și să ne corectăm unii pe alții. Ceea ce fac eu, fac din porunca Domnului Iisus. Oh. Înțelegeți? Domnul Iisus vrea ca noi să trăim într-o comunitate care se ajută unii pe alții. Vegheați-vă unii pe alții, sfătuiți-vă unii pe alții, învățați-vă unii pe alții. Când faceți voi în adunarea voastră astea? Nu le facem. O să ne trezim într-o zi. Eu sunt convins că va veni și la noi vremea când ne vom trezi și vom zice, ne lipsește dimensiunea comunitară, dimensiunea trăirii în trupul lui Hristos ca organe care dau fiecare ce au și în felul ăsta tot trupul crește. Dacă nu creiem locul acela unde fiecare dă partea lui la creșterea trupului, noi nu l-am ascultat pe Domnul Iisus. Dar iarăși, mergem la Sfânta Treime. Trei persoane care trăiesc împreună și care zic, cum să-i învățăm pe copiii noștri de pe pământ să trăiască împreună? Și-au inventat biserica. Au inventat biserica ca un loc unde să trăim împreună și să exercităm aceste acțiuni împreună. Eu așa vă sfătuiesc, mai ales pe păstori, luați asta și gândiți-vă, voi când împliniți poruncile astea? Și adunați-vă cu frații din biserică la o sfătuire frățească, unde nu discutați altceva decât poruncile astea. Fraților, noi când trăim astea? Noi cum realizăm trăirea asta în trup? Pentru că Domnul Iisus ne poruncește așa, Domnul Iisus vrea așa. Și să vedem, măcar să pornim, măcar să facem una, două dintre poruncile astea, să începem să le trăim. Poate după aia mai adăugăm și alta, și alta. Dar măcar toți frații din biserică să știe, avem o problemă. Avem o serie de porunci care ne sunt date ca trup al lui Hristos. Și noi trebuie să învățăm să le trăim împreună. Scopul Sfintei Treimi este să-și formeze oameni după chipul și asemănarea lor. În primul rând, inventăm familia. Acolo învățăm. La familie am mai uitat ceva. Tata, mama, copii, și cresc copiii mari. Și la un moment dat, copiii zboară din cuib. Și apare sindromul cuibului gol. Dacă n-ați auzit de asta, e o boală nouă. Sindromul cuibului gol. Când copiii pleacă și cei doi bătrâni se uită unul la altul și zice, noi pentru ce mai trăim? Și sunt oameni care zic, acum că copiii au plecat, acum să începem noi cu adevărat o lucrare pentru Dumnezeu. Ori la noi în localitate, ori în altă parte din lume. Ce înzestrări ne-au dat Dumnezeu ca noi acum să începem să trăim pentru alții. Dar mai este ceva. Copiii au zburat și au copii. Ne-au făcut pe noi bunici. Și cum am apărut, cum am devenit bunici, ceva s-a schimbat radical în noi. Nu vă puteți imagina ce schimbare se face când vin nepoții. Tu care erai atât de strict cu copiii tăi, acum cu nepoții le dai tot ce le trebuie. Le faci toate gusturile. Și fiica și ginerele zic, tată, dar mi strici. Lasă, dragă, să aibă. Lasă. Și copilul, copiii repede prind că ăștia sunt mai buni decât părinții. Și de-aia le spune bunul și buna, bunicul și bunica. De aici ai numele. Copiii observă că bunicii sunt tare buni cu ei. Și Dumnezeu de sus zâmbește și zice, eu asta am vrut tot drumul. Eu am vrut să fac din voi oameni buni. Și uite, numai acum am reușit, când ați ajuns bătrâni. Acum v-ați făcut buni. Dar ține cont că Dumnezeu asta urmărește de la început, să ne facă oameni buni. Ciudat lucrează Dumnezeu, nu-i așa? Așadar, familia, biserica. Al treilea, Dumnezeu te-a pus într-o națiune. Români, unguri, țigani, ai o națiune a ta. Și ai o obligație față de națiunea ta, față de poporul tău. Și eu așa am învățat când mă duc la școli în altă parte, să viu înapoi la poporul meu, pentru că eu trebuie să dau poporului meu ceea ce am primit în altă parte. Nu să mă duc să îmbogățesc alte popoare. Eu trebuie să devin slujitorul neamului meu. Eu trebuie să particip la cultura țării mele, la gândirea țării mele. Și de aceea încep să public cărți pe care le adresez țări întregi, cum e Să ne cunoaștem crezul sau Credința adevărată, cărți cu, prin care vreau să contribui la gândirea națiunii. Pentru că Dumnezeu îmi spune, dacă te-am făcut român, eu m-am ales să fii român. Trebuie să vă spun, în Europa, românii sunt priviți ca cei din urmă oameni. Și în multe locuri ți-e rușine să zici că ești român. E groaznic. Noi care am crezut că suntem cei mai grozavi oameni din lume, acum ne trezim că toată lumea zice, voi sunteți ultimii din lume. Tăiați-vă din nas, că v-ați luat cândva nasul și a zis, noi suntem cei mai buni, noi suntem cei mai grozavi. Nu sunteți. Și ne uităm, du-te la orice alt popor și vei vedea curățenie peste tot. Și când vii în România, numai vezi că e peste tot numai murdărie. Nailonuri și sticle goale și... Nu găsești în alte țări așa ceva. Găsești dacă mergi în Orient. Acolo e ca la noi. Dar cum treci în Ungaria, curățenie, ordine, ca de grădină. Numai la noi murdărie și haos și hoție și furt, jaf peste tot. Și ți-e rușine că e așa. Dar ce să fac? Să nu mai spun că-s român? Viu aici și pun umărul că poate ajut să se schimbe puțin. Poate că până la urmă se vor trezi bieții români și vor zice, domnule, să ne schimbăm, să intrăm și noi rând cu lumea. Și particip și eu cu ceva la ridicarea acestui popor corupt, murdar și mândru. Și poate ajungem să îi băgăm în rând cu celelalte națiuni civilizate. Și vreau să vă spun că Numai Evanghelia Domnului Iisus poate face schimbarea asta. Eu sunt convins că schimbarea o poate face numai Evanghelia Domnului Iisus. Iată de ce mă încăpățânez să predic Evanghelia poporului român și nu la alte popoare. Pentru că am obligație față de poporul din care fac parte. Dumnezeu a ales să mă nasc aici și El mi-a creat această obligație. Și după aceea, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la toate națiunile. Și dintr-o dată, în 1990, când am început institutul la Oradea, m-am dus în Moldova și am adus 12 studenți de acolo cu cheltuieli mari, că veneau unii cu familii. După aia m-am dus în Siberia și am adus de acolo ruși și m-am dus în Găgăuzia și am adus turci. Și să vezi colegii mei care ziceau, ce ne trebuie nouă ruși, ce ne trebuie nouă turci, n-avem noi sărăcia noastră? Dumnezeu ne-a spus, duceți-vă la toate națiunile. Și sunt națiuni mai sărace ca noi, mai sărace spiritual ca noi, care au de învățat de la noi. Și m-am dus și i-am adus la școală. Și după aceea m-am dus cu ei și am făcut școală în țara lor. Fantastic! Noi am făcut școală la Chișinău și acolo aducem elevi din vreo, cel puțin, acum vreo 5 ani, în școala noastră de la Chișinău se vorbeau 23 de limbi. 23 de limbi. Aveam lista, că m-am dus la o clasă și le-am spus fiecare să-mi spună limba, naționalitatea lui, limba lui maternă. Mi-am spus fiecare. Și am, cred că am avut 23 sau așa ceva. Toți aceia flămânzi după Domnul Iisus. Și noi trebuie să le dăm Evanghelia. Și mă bucur că acum avem misionari în India, avem misionari în Africa, avem misionari în America Latină, săraci ca noi. Și se duc misionari. Și mă întreb, domnule, cum se duce așa că n-are nimic? Și face misiune acolo. Pentru că Dumnezeu ne învață cu tot ce ai tu, dă acum celorlalte națiuni. Mulțumesc frumos! Familia, biserica, națiunea, toate națiunile. Iată unde ne-a pus Dumnezeu. Iată care sunt locurile unde mă formează Dumnezeu. Când am învățat la istorie și la literatură despre câte rele ne-au făcut rușii, am fost învățat să-i urăsc pe ruși. Și apoi am fost învățat să-i urăsc pe turci. Și când m-am dus în Siberia și am predicat la ruși de-a lungul și de-a latul Siberiei și am adus câțiva ruși de acolo și i-am pus în adunarea noastră de la Oradea să cânte o cântare de-a noastră în limba rusă. I-ai văzut pe românii noștri că se foiesc în rusește, dar a fost și mai grozav când am adus turci și i-am pus să cânte cântarea aia în turcește. Și atunci chiar i-ai văzut că cum să avem noi aici turci? Fraților, popoarele astea ne-au făcut nouă mult rău. Acum e rândul nostru să ne răzbunăm. Le dăm Evanghelia. Asta e răzbunarea noastră. Îi aducem pe frații noștri și îi învățăm și îi ducem acolo și recunoaștem că-s frații noștri în Domnul. Și m-a schimbat Domnul pe mine cu asta. Să mă duc la turcii în casele lor și să-i recunosc că-s frații mei și mă primesc cu drag ca învățătorul lor și fratele lor. Nu e asta o minune care o face Dumnezeu în mine? Eu le-am dat deja un fel de sugestie. Să adune odată o sfătuire frățească, că aici avem mulți păstori sau conducători de adunări. În primul rând, să gândești tu, cum aș putea eu crea o comunitate la noi ca să trăim poruncile astea. V-am dat rețete. La John MacArthur, un păstor la 50. Nu putem că suntem prăpădiți. La Southern Baptist ai o clădire mare, stă toată săptămâna goală, e folosită numai duminica dimineața. Duminica dimineața e plină. Fiecare sală cu 30 în clasă. Și ei țin clădirea aia numai pentru aia. Sunday School Building, spun. Clădirea pentru școala duminecală. Alții, grupările astea împărtășie. Nu știu, poate găsiți voi alt model. Deci, în primul rând, provocarea mea e pentru voi, păstorii, conducătorii. Cum am putea noi, în mediul nostru oltenesc, să creiem comunitatea bisericii, unde realmente să putem aplica poruncile astea? Al doilea, adună frățietatea și zi, fraților, uite ce am găsit, ce am descoperit. Noi nu trăim astea. Cum am putea să le trăim? Hai să găsim formula și să vezi ce zici frații. Și eu consider că Duhul Sfânt vă va călăuzi împreună să găsiți formulele prin care să dezvoltăm lucrul acesta. După cât am înțeles eu întrebarea ta, ai spus că sunt unii care aici nu fac nimic, dar ar vrea să meargă misionari în altă țară. Sunt și în America asemenea oameni care n-au făcut niciodată nimic în țara lor, dar fac ce fac și trimiși misionari în altă țară și acolo ard gazul de pomană. Nu fac nimic, dar raportează că fac lucruri. Sunt și din aia. Dar sunt mulți care au fost păstori 10-20 de ani acolo și după aia zice, cu experiența aia mă duc misionar în România. Și avem și între noi asemenea oameni care după ce au avut experiența acolo, zice, cu aia mă duc într-o altă țară. Și eu pe ăștia îi prețuiesc ca misionari adevărați. După ce s-au dovedit buni lucrători în țara lor, ei zic, acum cu asta mă duc în altă țară. Și la noi a apărut acum organizare, nu știu, la baptiști, știu că s-a creat Societatea Misionară Baptistă Română sau așa ceva, care începe să trimită misionari, dar în primul rând sunt oameni, sunt păstori în vârstă care au creat asta. Și s-au dus ei în vizită în India să vadă ce înseamnă să fii misionar în India înainte de a trimite misionari în India. Deci apare și la noi gândul și sigur că sunt și din ăștia care ar vrea să fie și el întreabă și convinge pe cineva să-l plătească să meargă misionar în Bulgaria. Dacă cineva îi plătește, cine ziu să-l opresc? Se duce și nu face nimic acolo, strică banii degeaba. Dar suntem în lume liberă. Îmi faci soarta destul de ușoară, în sensul că eu deja am scris o carte întreagă intitulată Confruntări. Mi-a cerut să relatez ceva din confruntările mele cu securitatea sau experiențele cu securitatea. Am o carte întreagă și aș putea să stau toată noaptea să vă povestesc din întâmplările de acolo, dar să vă spun ceva foarte important despre cartea asta. Prima parte a cărții povestesc eu cum Dumnezeu m-a dus să scriu anumite lucrări și ce s-a întâmplat, anchetele. A fost o soră la Radio Vocea Evangheliei în București, care acum a plecat în Canada, și sora asta era foarte bună la luat interviuri. Și a venit la Oradea și a stat cu mine 3 zile. Și ei am povestit întâmplări din anchetele mele cu securitatea. 3 zile. Și ea le-a înregistrat și apoi le-a transcris. Și după aceea a stat vreo 2 zile cu soția. Și a spus și ea partea ei și le-au scris. Și toate alea sunt puse în cartea asta, în partea a doua a cărții. Așa că avem acolo istorisiri multe, multe din ciocnirile noastre cu securitatea. Nu cred că am putea să petrecem mult timp aici pentru astea. Mie îmi place să povestesc, dar timpul nostru e scurt. Acum, în primul rând, trăim într-o țară liberă. Și acolo unde într-un oraș au apărut mai multe biserici de același cult, fiecare zice, mă duc acolo unde, în primul rând, mi se dă învățătura cea mai bună. Țineți cont, oile merg acolo unde este iarbă sau fân. Dacă este hrană de la amvon, năvălesc oile acolo. Nu este hrană de la amvon, se împrăștie, se duc în altă parte. În America și în alte țări, unde sunt tot așa, sunt multe biserici într-un sat, într-un oraș, când se mută o pereche din altă parte, întâi fac vizite prin toate bisericile. Să vedem care biserică ne-ar hrăni mai bine. Unii se uită, de exemplu, care biserică are școală duminecală pentru copii, că au copii de școală duminecală. Acolo mă duc unde este școală duminecală. Oamenii sunt liberi, frate Adrian. Oamenii sunt liberi să aleagă. Și Dumnezeu le dă libertatea să aleagă. Acum, depinde de mine ca păstor. Dacă eu îi spun, trebuie să faci, sau eu îi spun, frate, e nevoie să facem cu tare lucru. Ce părere ai? N-ai putea să faci dumneata lucrul ăsta. Și el ce fac, frate? Dar nu i-ai impus tu. Aici e o altă problemă, că noi păstorii încă am păstrat anumite obiceiuri de la vechiul regim. Să comandăm. Păstorul se duce înainte și cheamă oile după el. Trebuie să avem mare grijă să fim păstori blânzi și buni, care știu să conducă oile în așa fel încât oile să nu se sperie, să nu se ducă în altă parte. Știind tu ca păstor, că e concurență între păstori. Dacă vrei, dacă nu vrei. La ora actuală, scuzați-mă, la ora actuală, mi se pare, sunt 5 biserici baptiste în Craiova. Din momentul acesta e concurență între biserici. Așa e între oameni. Și noi trebuie să zicem, eu trebuie să fiu cel mai bun predicator, cel mai blând păstor, cel mai cu tact conducător, ca tot să vină la mine. Eu știu că eu cunosc foarte puține din Craiova, dar cunosc din lumea toată. Deci am experiența din multe, multe alte orașe și știu și probleme de ruperi de biserici. Am căutat să mediez, să păstrăm unitatea între biserici. Toate fenomenele astea sunt între oameni. Trebuie să acceptăm că sunt și noi trebuie să ne gândim cum pot eu fi și cum pot eu crea cea mai bună dintre biserici ca lumea să vină la mine, nu la ceilalți. E concurență. Dragă, poate așa e și nu-i place să-i comande nimeni și să duc unde nu-i comande nimeni. Așa e. Dar o face spre pierzarea lui, poate. Nu? Deci, se poate întâmpla lucrul ăsta. Mă duc acolo unde nu-mi cere nimeni nimic. Eu nu-l felicit pentru asta. Dar așa-s oamenii și accepți că așa-s oamenii. Soția atinge un alt aspect al lucrării păstorilor. Ea a fost fiică de păstor. Tata ei a fost primul păstor baptist pe tot centrul Ardealului, de la Turda către Luduș și până la Sebiș și apoi pe Valea Târnavelor. Toată zona aceea, toate bisericile au fost întemeiate de tata ei, Gheorghe Cosman, în anii 20 și anii 30. Acum, pe vremea aceea, păstorul ăsta care venea de la biserică la biserică, venea la noi în sat, mama și tata erau duși la câmp, la lucru, și puneau mătura în ușă. Aia era semn că au plecat de acasă, nu era ușa încuiată. Și venea păstorul și vedea că a lăsat casa nemăturată și se apuca și mătura și spăla vasele și punea tot în ordine și spunea când venea soră, casa ta să fie totdeauna curată. Asta e prima ta datorie, casa ta să fie totdeauna curată. Și el ajuta și învăța pe surori cum să-și păstreze casa curată. Și apoi se uita în gospodărie. Grajdul să fie curat, vitele să fie curate. Îi învăța ordine, îi învăța curățenie pe frați. De ce? Pocăiții trebuie să fie exemplu. Evanghelia aduce curățenie, aduce disciplină, aduce ordine și oriunde vine Evanghelia, dintr-o dată oamenii trebuie să fie curați și organizați. Și eu cred că și păstorii de acum din Oltenia ar trebui să ducă în felul ăsta prin familie și să zică, ia să vedem cât de curată ți-e casa, cât de curat ți-e apartamentul, soră, da, dacă îl dă afară. Că sunt și din aia care zic, frate, dacă te bagi în toate, nu te mai ținem. Deci, eu sunt de acord pentru că așa am crescut și așa știu că trebuie să facă un păstor. În limba engleză avea o lozincă. Cleanliness is next to godliness. Curățenia este, vine imediat după evlavie. Întâi evlavia, e dragostea de Dumnezeu, imediat după aia vine curățenia. Curățenia ta personală, curățenia casei, curățenia curții, curățenia peste tot unde ești tu. Și tot satul să știe, băi, ăștia de când s-au pocăit, îs altfel. Și ograda-l e altfel. Notați păstorilor lucrul ăsta. Și învățați pe membrii bisericii. Din moment ce te-ai pocăit, casa ta trebuie să fie mai curată ca celelalte. Grădina ta să fie mai frumos lucrată. Curtea ta să fie mai curată. Pentru că curățenia e imediat după evlavie. Fraților, în seara asta ne-am uitat la modul în care ne formează Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui în familie și în biserică, și apoi în națiune și în națiuni. Scopul lui Dumnezeu e unul singur, să-și formeze oameni după chipul și asemănarea lor. Cât a reușit Dumnezeu să te facă până acum? Încât a reușit Dumnezeu să te facă după chipul și asemănarea Lui. Tu trebuie să fii tot mai bun. Corinteni 11, nu vă laud pentru că atunci când vă adunați la oaltă, în loc să vă faceți mai buni, vă faceți mai răi. Care-i scopul cu care ne adunăm la oaltă? Să ne facem mai buni. Și noi ar trebui să zicem, Domnule, de fiecare dată când mă duc la adunare, simt că mă duc acasă mai bun. Oare? Cum facem noi ca în familia noastră să devenim tot mai buni, în biserica noastră să devenim tot mai buni și toată națiunea să zică, pocăiți-s cei mai buni gospodari, cei mai buni muncitori, cei mai cinstiți oameni de afaceri. Și nu zice nimeni amin. Așadar, scopul lui Dumnezeu este să ne facă după chipul și asemănarea Lui. Cât de mult a reușit El până acum lucrul ăsta. Rămâi, Doamne, Domnul nostru, rămâi Tu modelul nostru, învățătorul nostru, iubitul nostru, Cel ce ne împlinește și Cel ce ne pregătește pentru glorie. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ești toate acestea pentru noi. Prin Tine dăm slavă Tatălui, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.